vest.
Præsident Trump beskylder EU for at udnytte USA, og i stigende grad vinder han ryggen til det gamle kontinent. Så hvad nu, Europa? Kan vi virkelig stå på egne ben? Det er nu i verden ifølge Gram.
I mean, look, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States.
Hør, lad os være ærlige. Den europæiske union blev dannet for at ødelægge USA. Det er formålet. Og det har de været gode til, men nu er jeg præsident. Sagde præsident Trump for nylig. Så nu lader han europæerne sejle deres egen sø. Det kælder kontinentets sikkerhed, og nu kommer der også amerikansk told på europæiske varer. I første omgang stål og aluminium. Så i EU lyder opgaven nu, hvad har vi af militær magt, hvordan arbejder vi endnu tættere sammen, nu hvor USA svigter os? Og hvordan får vi det hele i stand hurtigt? Friedrich Merz, Tysklands kommende kansler, er ikke i tvivl.
Für mich wird absolute Priorität haben, so schnell wie möglich Europa so zu
stärken. Min absolute topprioritet vil være at styrke Europa så hurtigt som muligt, så vi skridt for skridt rigtig kan opnå uafhængighed af USA. Der var en gang, da amerikanske præsidenter forsikrede, at de støttede Europa af hele deres hjerte.
As a free man, I take pride in the word, ich bin ein Berliner.
Som demokraten John F. Kennedy i 63 i Berlin, og som republikaneren Ronald Reagan samme sted 24 år senere.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Dengang, da verden hovedsageligt var delt i øst og i vest, og hvor Europa som regel kunne stole på en hjælpende hånd fra storebror på den anden side af Atlanten. I dag er de gamle begreber nærmest blæst i små stykker, og i Europa spekulerer stats- og regeringschefer nervøst på, hvad der er tilbage af det gamle transatlantiske fundament. I Europas mægtigste nation, Tyskland, har den kommende kansler Friedrich Merz allerede besluttet sig. USA er ikke længere interesseret i Europa, så nu skal vi selv opruste. Og hvorfor ikke lade Frankrigs atomvåbenbeskyttelse også dække andre lande på kontinentet? Og i Bruxelles vedtager EU en storstilet oprustningsplan, der skal pumpe 6.000 milliarder kroner i forsvaret de næste 4 år. I dag er EU en økonomisk magtfaktor, men strategisk en lilleput. Så hvordan kan det lykkes at gøre Europa til en så stærk global aktør, som andre må regne med? Velkommen til Verden ifølge Gram i dag om, hvad der venter Europa i disse nye omvæltende tider. Mit navn er Jakob Winde Larsen, og jeg vikarierer for Steffen Gram i dag. Og så til mine gæster, Ole Ryborg, DR's EU- og NATO-korrespondent. Ole, Donald Trump har kun været præsident i 7 uger, og alligevel er forholdet mellem USA og Europa i en værre forfatning, end man har set i årtier. Så hvad er reaktionen i Bruxelles? Hvad siger man, og hvad gør man?
Ja, det er værd at lægge mærke til.
Ja, så røg forbindelsen til Ole Ryborg i Bruxelles. Den forsøger vi at genetablere. Så vi går til Kirsten Behring. Endnu en gæst, forhåndværende dansk ambassadør i Frankrig, Sverige, Nederlandene og Letland, i dag tilknyttet tænketanken Europa som seniorrådgiver. Kirsten, Frankrigs præsident Macron har jo længe talt om, at EU skal have en strategisk autonomi, altså populært sagt, kunne klare sig selv uden at være afhængig af andre. Når nu USA og Trump vender Europa ryggen, er det så Macrons store chance for at gøre Europa endnu mere selvstændig?
Det er jo rigtigt nok, at Macron lige siden han blev valgt første gang i 2017 har talt netop for den strategiske autonomi, også på et tidspunkt, hvor det ikke var særlig populært andre steder i Europa. Dermed har udviklingen været med ham. Om det så er hans store chance, det ved jeg ikke rigtigt. Det er klart, at en fransk præsident vil til hver en tid mene, at vedkommende har en relativt stor rolle at spille, når man diskuterer Europa og Europas fremtid. Det er først og fremmest, vil jeg sige, sådan lidt højstemt, Europas store chance, stor mulighed for at finde sin styrke.
Alberte Bouvet-Rod, PhD med fokus på italiensk politik, politisk lederskab og europæisk demokrati, i dag tilknyttet tænketanken Europa som analytiker. Alberte, Italiens regeringsleder Giorgia Meloni var den eneste EU-leder, der var med til Trumps indsættelse som præsident, og hun deler de samme nationalkonservative værdier som ham, for eksempel migration og familie. Så kan Meloni gå hen og blive Europas brobygger til Washington?
det er jo sådan lidt en rolleleje nu, hvor man skal finde ud af, hvem der bedst kan tale Europas sag. Men i Meloni er i hvert fald blandt de potentielle kandidater, netop fordi, at hun ud over at kunne tale med Trump på hans banehalvdel, også kan tale europæisk, altså også indforskriver sig i sådan europæiske værdier og kulturtradition.
Og så har vi Ole Rødborg med igen. Ole, vi gentager lige spørgsmålet. Donald Trump har kun været præsident i 7 uger, og alligevel er forholdet mellem Europa og USA i en værre forfatning, end man har set længe. Så hvad siger man i Bruxelles, og hvad gør man i Bruxelles?
Ja, men det man siger og det man gør er to forskellige ting. Det man siger, at man stadigvæk gerne vil være ven og allieret med USA, det bliver ikke Europa, der opsiger venskabet. Det er USA, der kommer til at gøre det. Men hvis du kigger på det i praksis, så har amerikanerne, Trump har sat spørgsmålstegn ved, om amerikanerne vil komme og hjælpe Europa, hvis europæerne skulle blive angrebet. Han har hjulpet og hjælper Rusland med at gøre det lettere at slå mennesker i Ukraine ihjel. Det vil sige, at han svækker Europas, den vil have vestens position i krigen mellem Ukraine og Rusland. Og nu har han så også her til morgen indført en højere told på europæiske stål og aluminiumsprodukter, end vi har set før. Og vi har set, hvordan europæerne nu er klar til at slå tilbage, og klar til at slå tilbage meget mere voldsomt end sidst. Det, vi kommer til at se den her gang, det er en EU, der slår tilbage med 9-10 gange så voldsomt som sidst, så vi i virkeligheden fra i dag nu befinder os i en handelskonflikt, en handelskrig med USA. Så USA er også gået fra at være venner og allieret til nu at være som minimum en økonomisk fjende og en allieret, som man ikke kan regne med.
Det er ikke svært at se, hvad Trump mener om den europæiske union. Man skal bare kaste et blik på Trump og hans ministres mødekalendere. Her er nemlig ingen eller kun ganske få møder med repræsentanter fra EU. Europakommissionens formand Ursula von der Leyen og formanden for det europæiske råd, eller populært sagt EU's præsident Antonio Costa, har stadig til gode at møde den amerikanske præsident. Og så er der EU's udenrigspolitiske chef, Kaja Kallas. Hun tog endda til Washington for at møde udenrigsminister Marco Rubio, men fik at vide, at det møde var aflyst, da man ikke kunne finde plads til hende i Rubios kalender. En talsmand for EU-kommissionen vil ikke sige meget om det aflyste møde.
So indeed, the high representative will not meet Secretary of State Marco Rubio.
Så ja, den højtstående repræsentant vil ikke mødes med udenrigsminister Marco Rubio i forbindelse med denne rejse på grund af planlægningsproblemer. Og jeg har ikke yderligere detaljer at dele med jer her. Mange tak, sagde talsmanden altså. Kaja Kallas skrev efter Trumps verbale overfusning af præsident Zelensky i det ovale værelse, at den frie verden bør få en ny leder. Underforstået, at USA kan man ikke længere stole på. Ulo Rødborg, det var skrappe ord fra en EU-udenrigschef. Gik hun over stregen?
Ja, det gjorde hun ikke i forhold til, at hun ikke har ret, men i forhold til den strategi, som EU-stats- og regeringschefer jo har lagt, nemlig at det ikke Europa, der skal opsige bekendtskabet med USA. Hvis amerikanerne ikke vil være ven med Europa længere, så er det amerikanerne, der skal opsige det. Og derfor så var der internt i EU en betydelig irritation over, at Kaja Kallas udtrykte sig på den måde offentligt. Når de mødes til EU-topmøde, som de gjorde i torsdags i sidste uge, stats- og regeringscheferne, så havde de en middag, der diskuterede de altså alvoren af den manglende relation til USA. Det taler de med hinanden om, stats- og regeringscheferne, men de er også enige om, at udadtil, så går man ikke ud og siger det. Så Kaja Kallas dummede sig. Det var dumt af hende at sige det, men det var ikke forkert, det hun sagde.
Så ganske få EU-folk har mødt Trump. Hvad ligger man i det i Paris, for eksempel, Kirsten Bjerring?
Paris har jo en særlig historie med Trump, om jeg så må sige. Macron har en særlig historie med Trump. Han har prøvet, den franske præsident, at pleje forholdet til sine amerikanske kollegaer. Det har han gjort meget systematisk igen, lige siden han blev valgt i 2017. Men det er måske også relativt karakteristisk for, hvordan man har med Trump at gøre, at Macron nok fremhæver, hvor fint et forhold han har til Trump, og Trump selv siger, you know, this is a very special guy for me. Men når det kommer til stykket på de store emner, så har man ikke nødvendigvis den store indflydelse på, hvad Trump beslutter. Den tidligere franske ambassadør i Washington, Arro, som har deltaget i nogle af de store møder mellem Macron og Trump, siger, at når man går ind i sådan et mødelokale, så er det klart, at Trump er ikke interesseret i dialogen. Han er ikke interesseret i fakta, de er kedelige. Han vil dominere. Han kommer med måske 1-2 særlige bemærkninger og ønsker at gå ud af dette mødelokale som en, der har domineret samtalen. Det, som man bliver enige om den ene dag, er ikke nødvendigvis det, som så er tilfældet næste dag. Mm-hmm. Så man kan godt tale med Trump, men kan man overhovedet komme igennem? Kan man påvirke beslutningsprocessen i Washington? Og det er jo nok det store problem for mange. Også for en person, politiker som Macron, som faktisk har et relativt godt forhold til Trump.
Mm-hmm. Alberte Bouvier-Rod, kigger de øvrige EU-lande så rom efter hjælp?
I hvert fald i højere grad, man måske kunne have forventet for et par år siden.
Mm-hmm.
Det er jo en stor ubekendt, som Kirsten også er inde på her, altså om man overhovedet kan komme igennem, men man forsøger sig jo med alle mulige værktøjer og veje ind, altså ind til Trump og ind til Trumps sådan beslutningsgrundlag. Og en af de her veje, det er jo så gennem Rom. Og det var måske ikke selvfølgeligt eller åbenlyst for blot et par år siden, man ville forsøge sig den vej rundt. Dels fordi Italien har sådan et berettiget i virkeligheden mindreværdskompleks i EU-sammenhæng, hvor de altid er, altså i bedste fald er de træer, efter Frankrig og Tyskland, og endda med et væsentligt mellemrum, et væsentligt stykke op til Frankrig og Tyskland, og nogle gange er de endda, så betragtes de endda som sådan endnu mere perifære, endnu mere sekundære, ikke?
Mm-hmm.
Og Italien vil gerne være en del af den her selvfølgelige trio, man nævner, når man skal nævne hvilke europæiske lande, som dominerer og præger EU. Så Italien vil rigtig gerne derop, men har altså ikke haft held til at komme derop. Den tidligere premierminister i Italien, Mario Draghi, får på grund af sine egne meritter, banet vej for Italien til at komme op og være en del af den her trio, være et meget toneangivende land i EU. Men Meloni, den nuværende premierminister, har jo haft det imod sig, at hun kommer fra en meget kontroversielt politisk ståsted. Hun kommer fra den yderste politiske højrefløj og har også en fortid som, altså hvad der kan betragtes som neofascistisk fortid i sin ungdom. Og det har jo selvfølgelig talt imod, at man skulle indlemme hende og dermed Italien i det gode selskab. Og netop Macron har haft meget imod Meloni også på et personligt plan. Men nu er man jo så i den situation, at figuren i Washington er, som han er.
Mm-hmm.
Uforudsigelig, det er den ene ting. Stærkt højorienteret, det er den anden ting. Og man håber, at man ved at skubbe Meloni foran sig og tale det her ideologiske sprog til Trump, måske kan gøre ham en lille smule lydhør over for europæiske interesser.
Mm-hmm. Ole Ryborg, hvordan ser Trump på EU? Vi ved jo, at i dag har han så lagt yderligere 12 på stål og aluminium. Og vi ved fra Merkels, den tidligere tyske forbundskansler, hendes erindringer, at Trump i sin tid har salderet over antallet, det store antal af tyske biler på Manhattan. Det synes han ikke var passende. Så hvilke brudflader, hvad har han imod EU?
Jamen, for det første, så kan Donald Trump, som Kirsten så rigtigt sagde, godt lide at dominere. Og så er det jo nemmere. Der er jo ikke noget land i Europa, som ikke er væsentligt mindre end USA. Men hvis EU repræsenterer jo 27 EU-lande, som i befolkning er større end USA, som i købekraft er væsentligt større end USA, hvis økonomi er samme størrelse som den amerikanske, og det vil sige, hvis Donald Trump mødes med og så i øvrigt mennesker, som ikke er kendt i USA, Ursula von der Leyen eller formanden for det europæiske råd i EU, Antonio Costa, så er det, for det første i hans, hvad skal man sige, reality-tv-drejebog, så er det mindre kendte skuespillere. Og derudover, så er der nogen, der ikke rigtig kan lægge pres på for samme måde, fordi de repræsenterer en samlet flok. Der er det meget nemmere at dominere den anden vej. Og så tror jeg, når man taler om det her, så er vi også nødt til at skille med, også i forhold til hvad Trump og Europa, så er vi nødt til at skille med, hvad det er, vi taler om. Når det gælder handel, mm-hmm. og den handelskonflikt og krig, som nu er i gang, så er det Europakommissionen, der taler på vegne af de 27 lande, og Europakommissionen kan faktisk agere nærmest uden, at EU's medlemslande kan forhindre kommissionen i at agere, fordi man har overdraget kompetencen på handel til kommissionen. Så der er EU meget, meget stærk, og jeg vil næsten sige, som minimum lige så stærk som USA. USA er ikke en stormagt over for EU, når det gælder handel. Når det gælder militær, er det anderledes, og der skal man bare huske på, at europæisk militær, det kommer aldrig til at være EU, der kommer til at dominere det. Det kommer til at være andre typer af samarbejde, hvor man skal have briterne og andre med. Så det er, skal vi sige, det er forskellige forhold til, når Trump skal handle med, eller agere over for EU, som han kommer til at blive mødt af. Men som udgangspunkt, så synes han simpelthen bare ikke, at han gider tale med EU-institutioner. Og det kan man jo se. De har ikke haft nogen møder med ham endnu.
Kirsten Bjerring, at det der ønsker om at opnå et løsere EU, skal man også se hans, han og hans ministre og hans forbundsfælder støtte til den yderste højrefløj i Europa, skal man også se det i det lys?
Det kan jo nok gerne være. Altså Trump er jo helt klart, og hvad skal vi sige, den politiske kreds om ham, tror jo ikke på internationale regelbaserede samarbejde. Altså på de organisationer, som er båret af det samme. Og det vil sige, man kan jo godt betragte det som en omvendt kompliment, at Trump og folkene omkring ham har så meget imod EU. EU er stærkt som den organisation, det er. Og det er selvfølgelig meget lettere, hvis man på den ene eller på den anden måde ligesom kan splitte EU op i dets bestanddele, det vil sige de forskellige nationalstater, som man så kan prøve på at drive derhen, hvor man gerne vil. Mm-hmm. Altså hver enkelt medlemsland kan man så prøve at presse, og også som vi har set nogen omkring Trump, Musk gøre, prøve at påvirke den politiske proces i de enkelte lande.
Ja, Alberte Bovirud, hvor tæt er Melonis forhold til Trump?
Det er et godt spørgsmål. Det er i hvert fald meget tæt til Elon Musk.
Mm-hmm.
Og alt tyder jo på, at Elon Musks forhold til Trump er meget, meget tæt. Elon Musk er en smule mere forudsigelig end Trump, og han har i en længere periode kritiseret Meloni, altså formodentlig kun på et professionelt plan, men jeg tillader mig at lade der være en eller anden åbenhed, for deres forhold havde været så hjerteligt, at der ligefrem havde været internetspekulationer om de måske også havde en affære.
Mm-hmm.
Men de kan i hvert fald rigtig, rigtig godt lide hinanden, og altså Elon Musk er dagligt, havde han sagt, i italienske medier, hvor han udtaler sig om dette og hint, og altså modtager store roser fra den italienske regering. Melonis vej direkte til Trump har fortiden hidtil været båret af sådan Trumps overskrifter om, at hun er en fantastisk kvinde, han kan rigtig godt lide hende. Menneskene omkring Trump har også inviteret Meloni til at tale til en stor konference, der eksempelvis var forleden i USA, sådan en konservativ konference, arrangeret af det republikanske parti. Så de er ligesom, de står hinanden relativt nær, men der er nogle forbehold, når jeg alligevel skal forsøge at præsentere en form for en analytisk akkuratesse, fordi det er så ekstremt vanskeligt at vide, hvor Trump egentlig står. Hvis man gennemgår hans politiske program, og man gennemgår Melonis politiske program, så vil man se mange, mange, mange sammenfald.
Mm-hmm.
Altså, som du var inde på indledningsvis, på, hvad skal vi sige, de indenrigspolitiske og identitetsmæssige markører, det der vedrører migration, det der vedrører køn, det der vedrører familiepolitik, der har man stort set den samme sprogbrug, stort set den samme analyse af, hvor Vesten, hvor Italien og hvor USA er på vej hen, stort set samme analyse af, hvilke fejl, der er begået for, at man er endt på den her forfaldskurs. Men der er jo også nogle store fordele, og det er nogle fordele, som er blevet tydeliggjort, siden Trump blev indsat som præsident, nemlig den, at Meloni som europæer fundamentalt set har nogle andre interesser end Trump. Så selvom de måske er enige på et ideologisk plan, på et analytisk plan af, hvad der rører sig i USA og Italien, så er tariffer eksempelvis, det gør også ondt på italiensk økonomi, uanset om man er venstre eller højreorienteret.
Ole Ryborg, hvordan ser man i Bruxelles på det? Er der en tiltro til, at man kan bruge Meloni i den rolle, nu hvor Trump ikke vil tale med EU-institutionerne?
Ja og nej, fordi det er jo ikke nok at være på god talefod med Trump. Du skal jo være på god talefod med de 27 EU-lande, eller de 26 andre EU-lande, for hvis ikke Frankrig, Tyskland, hvem det måtte være, stoler på, at Meloni repræsenterer det samlede 27 EU's interesser, hvis hun tager til USA, og der er en mistanke om, at hun kun repræsenterer Italiens interesser, eksempelvis sidder lige hen over kaften med Trump og taler med ham om, når du nu skal komme med 12 på varer på Europa, kan du lige sørge for at holde parmaskinken og italiensk olivenolie uden for din amerikanske 12, så kan du jo ikke regne med Meloni. Det er jo ligegyldigt, hvad Trump synes om Meloni. Det interessante er, hvad de 26 andre EU-lande synes om Meloni. Og der må jeg bare sige, at der har hun jo faktisk imponeret på den europæiske scene. Altså, de kan faktisk godt lide Meloni, og har godt... Altså, vi så lige, at Mette Frederiksen var i Italien i går for at mødes med Meloni. Så jeg vil sige, at Meloni har gode chancer for det, så længe hun holder sig inden for dydens, skal vi sige, smalle sti og repræsenterer de 27 EU-lande og ikke repræsenterer Meloni. Men jeg er jo ikke sikker på, at det nødvendigvis gør hende mere populær hjemme i Italien. At hun ikke... hvis hun møder op i USA og ikke kæmper vildt og voldsomt for italienske interesser, men er der som, som repræsentant på hvor vegne af alle 27 lande. Så det er jo et valg, Meloni skal stå i, eller kommer til at stå i, og som afgør, om hun overhovedet er en, der kan være en Trump-visker eller ej.
Kirsten Bjerring?
Hvorvidt Meloni er populær i europæiske hovedsteder eller ej, men hvis man kigger på fotografierne af nogle af de første møder mellem Macron og Meloni, så kan man virkelig godt se, hvad Macron mener om Meloni. Nå. Og han var ikke nødvendigvis vildt begejstret. Og det drejer sig selvfølgelig om Melonis nationalkonservative dagsorden, som et eller andet sted trods alt også går hånd i hånd med den dagsorden, som Marine Le Pen har i Frankrig. Og det er alt det, som Macron arbejder imod. Meloni udmærkede sig også ved et af de allerførste møder her, efter det hele begyndte at udvikle sig voldsomt. Et par uger tilbage i tid, et af de første store møder i Paris, ankom hun 50 minutter for sent, for ligesom at gøre opmærksom på, det er ikke fordi, jeg nødvendigvis har lyst til at være her, men nu kommer jeg dog. Der er et element, tror jeg, som gør, at franskmændene virkelig vil holde igen med eventuel kritik og ubehag ved Meloni lige nu, og det er, at det italienske forsvar er et af de største i Europa. Man har behov for italienerne nu, hvor en af de primære dialoger, et af de primære spørgsmål, er forsvar og sikkerhed. Så det er også derfor, vi ser, at det er forsvarsminister for de fem største europæiske forsvar, der mødes i Paris i dag. Det er UK, det er Tyskland, det er Polen, det er Italien og selvfølgelig franskmændene selv. Mm-hmm. Så netop fordi man kan byde ind med det meget, meget store italienske forsvar, tror jeg, at man vil leve med, at Meloni er, som Meloni er.
Albane?
En anden pointe i det der er også, at jeg tror, når man holder Meloni relativt tæt, så er det også fordi, man kan frygte at lave en Orbán 2,0. Mm-hmm. Altså, at man har behov for i et eller andet udstrækning også at please Meloni lidt, ræg hende med hårene og fortælle hende, hun er en del af det her fine selskab. Hun er vigtig, man kan bruge hende. Hvad er hun interesseret i? Det vil man gerne høre, det vil man gerne efterkomme. Fordi man er bange for, hvis man fryser hende ude, og hvis man skubber hende fra sig, blandt andet på grund af hendes nationalkonservative agenda, måske også på grund af hendes façon i det hele taget, at man så kan få en så fornærmet italiensk statsleder, at hun hellere sætter sig over på bænken sammen med Orbán.
Mm-hmm. Til nye lyttere, vi er i gang med en udsendelse om, hvad Europa kan gøre, når USA vender os ryggen. Mine gæster er Kirsten Bjerring, forhåndværende dansk ambassadør i Frankrig, Sverige, Nederlandene og Letland. I dag tilknyttet Tænketanken Europa som seniorrådgiver med særlig fokus på Frankrig i forhold til EU og det fransk-tyske samarbejde. Alberte Bovee-Rod, Ph.D. med fokus på italiensk politik, politisk lederskab, europæisk demokrati. Du har tidligere været tilknyttet Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på EU og europæisk politik. I dag er du tilknyttet Tænketanken Europa som analytiker. Og så Ole Ryborg med fra Bruxelles. Ole, du har dækket EU og NATO i over 30 år, og siden 2011 har du været DR's faste EU- og NATO-korrespondent. Vi skal som sagt se nærmere på, om sandhedens time er kommet for Europa. Hvad kan EU gøre, når den amerikanske præsident ikke længere er interesseret i at samarbejde? En vej er oprustning, at styrke Europas militære formåen i et håb om, at det kan afskrække Rusland, når vi ikke længere kan stole på USA. Karin Mørk fortæller her, hvad der er på tegnebrættet.
Vi skal lige lytte til Europahymnen, der kommer fra Beethovens 9. symfoni. For hymnen symboliserer Europas idealer om frihed, fred og solidaritet. Og det er i denne ånd, EU ønsker en retfærdig og varig fred for Ukraine, baseret på principperne i FN-pakten og folkeretten. USA's præsident Donald Trump, derimod, ønsker først og fremmest en hurtig og økonomisk profitabel fred. Det er et af kernepunkterne i den transatlantiske uenighed, når det gælder fred i Ukraine. Ydmygelsen af Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i Det Hvide Hus.
You're not acting at all thankful.
Og den efterfølgende suspendering af amerikansk bistand til Ukraine har yderligere forstærket kløften mellem USA og Europa. Donald Trump har også flere gange sået tvivl om USA's sikkerhedsmæssige engagement i NATO og derved også Europas sikkerhed. På et topmøde i sidste uge blev EU-landene derfor enige om at sætte gang i en rekordstor oprustning af europæisk forsvar. 26 af de 27 EU-lande, kun Ungarn var ikke med, erklærede samtidig deres fortsatte fulde støtte til Ukraine.
Europe faces a clear and present danger, and therefore Europe has to be able to protect itself.
Europa står over for en klar og nærværende fare. Derfor skal Europa selv kunne beskytte og forsvare sig, ligesom vi skal sætte Ukraine i stand til at beskytte sig selv og presse på for en varig og retfærdig fred, lød det fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Oprustningsplanen Rearm Europe indebærer op mod 6.000 milliarder kroner til europæisk forsvar. EU-landene skal kunne låne penge til lav rente fra en oprustningspulje på over 1.000 milliarder kroner. Desuden vil kommissionen lempe EU's strenge budgetregler, så landene kan optage større gæld, hvis de investerer mere i forsvaret. I en tv-tale sidste onsdag erklærede Frankrigs præsident Macron, at et europæisk forsvar er nødvendigt i en tid med et stadig mere aggressivt Rusland og en amerikansk allieret, der er svær at stole på.
L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou.
Europas fremtid skal ikke afgøres i Washington eller Moskva, lød det. Frankrigs præsident åbner også for, at EU-landene kan komme under Frankrigs atomparaply. Det vil sige, bruges til at afskrække Rusland fra at angribe Europa. Desuden er Frankrig, Storbritannien og Danmark parat til at sende soldater til en fredsbevarende styrke i Ukraine, for at opretholde en eventuel fredsaftale mellem Rusland og Ukraine.
Ja, så præsident Trumps mange udmeldinger har, som vi hørte her, skabt en ny dynamik i EU. At EU på den ene side forsøger at bevare båndene til USA så længe som muligt, og samtidig på den anden side så hurtigt som muligt forbereder sig på, at amerikanerne faktisk er på vej væk. Hvis vi begynder i Paris, Kirsten, vi talte i starten om strategisk autonomi. Hvis du vil sætte lidt flere detaljer på, hvor ser Macron EU bevæge sig hen efter det her?
Macron har jo et langt stykke af vejen ligesom sat sig i spidsen for det projekt, som er en langt større europæisk strategisk autonomi. Og det er, som vi også har talt om tidligere, noget, han har prøvet at fremme inden for EU, lige siden han blev valgt. Og det er en strategisk autonomi, som faktisk er bredere end blot forsvar og sikkerhed. Det gælder også for eksempel, at man skal kunne stå alene med hensyn til industriproduktion. Det duede ikke, at man under coronakrisen for eksempel så, at de fleste ansigtsmasker blev produceret i Kina. Så det er et bredere koncept end som så. Men han har også igen og igen og meget systematisk slået på, at han meget nødig så, at det transatlantiske bånd blev kappet. Man burde gøre alt, hvad man kunne, for ligesom at holde fast i det. Men man kunne ikke planlægge og operere ud fra, at det altid ville være tilfældet. Og igen, som vi hørte ham sige, vores skæbne skal ikke afgøres, hverken i Washington eller i Moskva. Så derfor så må vi se at komme videre, og vi må ikke mindst sørge for, at vi har et forsvar, som ligesom kan tage hånd om vores sikkerhed. Så det, han har gjort, er i allerførste række at pleje et forhold til UK, der er bedre end meget længe. Mm-hmm. Det er både noget, man kalder Lancaster House-aftalerne, som er et meget tæt militært efterretningssamarbejde mellem de to lande, og hvor man kan konstatere, at Starmer og Macron også personligt har det vældig godt med hinanden. Så det er i meget, meget god form. Og til det er så kommet nu valget af en ny tysk kansler, Friedrich Merz, hvor der også synes at være en langt bedre dialog mellem de to hovedsteder, man har set før. Det er klart, at franskmændene et langt stykke af vejen vil prøve at fremme deres egen strategiske kultur, om jeg så må sige, deres eget ligesom, billede af, hvordan et europæisk forsvar skal se ud. Og det er måske et af de punkter, hvor det kan blive en smule svært, når man nu finder, at man i højere grad vil kunne diskutere med Berlin, end man har gjort før. Det er to strategisk forskellige måder at betragte europæiske sikkerhed på. Og om det så bliver den franske model, der vinder, eller om man skal finde noget andet nyt, integreret bedre, vil tiden vise. Man kan kun håbe, at det lader sig gøre at finde det sidste.
Mm-hmm. Ole Ryborg, vi har jo set her de seneste dage, at i Bruxelles har man præsenteret den her Rearm Europe, altså en oprustningsplan på 6.000 milliarder kroner, der skal ud i forsvaret de næste 4 år. Og en femtedel af det kommer i en fond, som medlemslandene kan låne af. Og så resten skal landene selv låne og pumpe ind i forsvarsindustrien. Og der suspenderer man så de her budgetregler, at man, for at sige det populært, godt kan have overtræk på bankbogen, uden at man får skæld ud. Hvor stort et skridt er det?
Det er et gigantisk skridt, og det er jo, man bliver bare nødt til at være ærlig og sige, det er jo erkendelsen af, at vi ikke længere kan regne med USA. Mm-hmm. Og det er jo også, hvad du hører fra folk, måske mere bagved end sagt offentligt, fordi europæerne ikke vil være dem, der opsiger bekendtskabet. Men det er jo bare erkendelsen, at vi kan ikke længere regne med USA, og ikke alene kan vi ikke regne med USA. Alt ville være nemmere, hvis det bare den gamle alliance fandtes. Det ville være billigere for alle, det ville være bedre for alle. Den findes ikke længere, den er død, og det er vi nødt til at erkende. Og det får så voldsomt mange konsekvenser, fordi selvom vi ligger godt til i Europa på forsvarsområdet på nogle områder, så er der også nogle områder, hvor vi halter bagud. Eksempelvis når det gælder indsamling af efterretningsoplysninger, når det gælder sådan noget, vores transportkapacitet, hvor mange soldater vi kan flytte fra punkt A til punkt B med fly og med evnen til at tanke kampfly i luften, og der er forskellige ting og sager, hvor vi ligger efter, og hvor vi har, fordi det er ting, som amerikanerne har leveret tidligere, og vi kan ikke længere stole på USA. Det har USA vist i Ukraine. Det viser amerikanerne med deres måde at angribe vores økonomi på Europa med 12. Og det er jo ret voldsomme ting, som vi så skal i gang med i Europa, og det vil du kunne se, når vi taler om at bruge alle de her penge, så kommer det til at komme som et chok for den amerikanske forsvarsindustri, når de opdager, at der vil være rigtig mange ting, som vi ikke længere har lyst til at købe i USA. Hvorfor skulle vi købe Patriot-missiler til europæisk luftforsvar i USA, når vi kan risikere, at Trump så kan bruge det til at lægge pres på os på samme måde, som han har gjort med Ukraine, så bliver vi nødt til at købe europæisk luftforsvar. Så konsekvenserne også for USA, og det er ikke gået for alvor op for amerikanerne nu, men de kommer jo til at blive voldsomme, voldsomme, voldsomme for amerikanerne, ligesom de er voldsomme for os, at vi skal bruge så mange penge, som vi nu skal. Fordi det vi skal have klar for os lige nu, så er Rusland, på trods af sanktioner, i stand til at producere mere militær udrustning, end vi er i stand til at producere i Europa. Deres krigsmaskine op i gear, vores er ikke op i gear endnu, så det her skal gå. Det er mange penge, og det skal gå hurtigt.
Mm-hmm. Kirsten Bering?
Og så er det jo altså også et tilfælde, det er jo ikke alene et spørgsmål om alle de mange penge og få købt alt det udstyr og materiel, som vi endnu ikke har. Men også, at det er 27 forskellige individuelle europæiske forsvar, som skal lære at arbejde sammen. Mm. Altså man skal finde frem til en eller anden form for fælles kommando. Man har ikke, som Ole også siger, man har ikke de her berømmelige strategic enablers, som det hedder, som altså er alle de dele, som USA bringer ind i europæisk sammenhæng, som er satellitdata, som er luft-til-luft-tankning af fly, som er løftekapaciteten, når man skal bringe materiel og personel fra et sted til et andet. Det, som var en kæmpe udfordring for de europæiske lande, for eksempel i Afghanistan. Og det er også derfor, som nogen har sagt, at 200.000 amerikanere på europæisk jord er faktisk noget mere værd end 200.000 europæere. Fordi man i den amerikanske sammenhæng har den fælles kommando, man har alle de strategic enablers. Mm-hmm. Så altså, det man må formode er, når man skal til at udvikle det europæiske forsvar, så er der nogle ting, man kan gøre inden for en kortere ramme, men der er nogle enorme udfordringer, som altså simpelthen må tage tid, og noget, som vi ikke kan gøre fra dag til anden.
Mm-hmm. Altså, Berthe, føler man den samme nødvendighed, den samme urgency i Rom, når det gælder forsvar? Fordi hvis man kigger på Italiens bidrag til Ukraine, så har de været i den nedre ende, for at sige det pænt. Og en ting er, at Italien er langt væk fra Ukraine, ude af øje, ude af scen. Men geografien er vel ikke den eneste rolle?
Nej, men det er en væsentlig rolle. Altså, mm-hmm. det er virkelig en væsentlig rolle for italienerne, at
Altså på den ene side, så er analysen i Premierministerpaladset i Italien sådan set den samme, som man ville kunne finde andre steder i Europa. Nemlig, at der er en trussel fra øst, og at Europa ikke er rede til at forberede sig på den trussel. Altså Europas potentielle modsvar, Europas forsvar, er ikke, hvor det burde være. Mm-hmm. Den del af analysen, den deler man. Den anden del, det er jo så den modsatte del, det er jo, at man jo nok føler sig mindre udsatte, konkret, territorielt, geografisk i Italien, end man ville gøre i Østeuropa. Og dertil skal man så lægge Italiens økonomi og økonomiske perspektiv. Fordi det kan godt være, at nu man har fået lov til at optage mere gæld, men italienerne har altså allerigelig gæld, og gæld er gæld. Det kan godt være, at man kan få lov til at optage gæld, uden at blive skældt ud i EU-regi, men ikke desto mindre, så skal den her gæld jo afbetales. Og Italien har jo altså i form af en meget, meget stor gæld. De har også et budgetunderskud, simpelthen fordi de skal afbetale på den eksisterende gæld. Og det er så vanskeligt for dem altså at finde en politisk retning for at kunne afbetale den her gæld, som sådan, kan accepteres af vælgerne, at gælden faktisk vokser. Altså man kan ikke betale hurtigt nok af på den meget, meget store gæld, italienerne har. Så gæld er gæld, og det kan godt være, at man fra italiensk side ønsker sig en styrket og stærk et styrket og øget europæisk forsvar. Men man er meget, meget bekymret over finansieringsmåderne, som der er lagt frem her. Der er et ønske om fra italiensk side, at det skal være private finansieringer, fortrinsvis, som skal finansiere det her forsvarsgilde. Og måske også sekundært har man en stor drøm om, at man kunne opfinde en finansieringsmåde, som i højere grad end det, man nu har på bordet, lignede den, som man havde kølvandet på coronapandemien. Så det simpelthen gjorde mindre ondt på italienske vælgere. De forløbige forslag, der ligger på bordet for, hvordan det her det skal finansieres, det er noget, som bliver svært at sælge til de italienske vælgere, fordi det rent ud sagt kommer til, det meget let kan bruges af den italienske opposition til at fremlægge det sådan, at man tager penge fra sygehus og skoler og giver til missiler og forsvar, som ikke engang skal beskytte italienere her og nu, men som skal være en forsikringspolice, som skal gives til Ukraine, og som så skal sikre Italien som en del af det gode selskab.
Ole Ryborg, vi kommer heller ikke udenom om EU's mægtigste nation, Tyskland, hvor Friedrich Merz er på den konservative politiker, der er på vej ind i kansleramt. Og han vil gerne bruge flere penge. Han vil gerne suspendere, eller i hvert fald lempe, den her såkaldte gældsbremse, som ligger et loft over, hvor meget underskud der må være på de offentlige finanser i Tyskland, og så vil han lave en stor fond på 500 milliarder euro til infrastruktur, og så også, at man kan gå ud og låne det, man vil, til forsvaret. Hvad betyder det så, at det er, at Europas største land melder sig ind i kampen på den her måde?
Ja, frem for alt, så er det jo ikke kun det største land rent fysisk, det er den største økonomi, og det er jo det, er det, der er afgørende. Hvis der er nogen, der har pengene til at sætte noget i gang, så er det Tyskland. Og vi hørte lige, når Alberte taler om Italiens pressede økonomi, og Kirsten vil kunne holde langt foredrag om Frankrigs pressede økonomi. Men hvis der faktisk er nogen, der har en kassekredit, som man kan trække på, uden at banken står og rynker på næsen, så er det Tyskland. Så hvis Tyskland eller Nordtyskland er parat til at spytte penge ind, så gør det noget. Og hvis du så lægger til, at Tyskland har jo blandt andet lige nu en bilindustri, som er presset, de har svært ved at sælge deres biler. Men hvis der er noget, de kan i Tyskland, så er det jo bygge skal vi sige, køretøjer med dieselmotorer. Og hvad er det, vi har brug for i en krig? Ja, det er køretøjer. Det er godt nok nogle andre køretøjer, men det er køretøjer med dieselmotorer. Tyskland har hele den industri, der skal til for at blive en gigant inden for forsvarsoprustning. Og det vil sige, i virkeligheden så har jo den kommende Merz-regering en mulighed for at bruge det her, bruge alle de her penge og sige, det handler om sikkerhed, vi behøver ikke længere at være sparet Tyskland, nu kan vi være spændende Tyskland i stedet for som bruger penge, og vi kan bruge det til at sætte gang i vores egen økonomi, og der hvor de der virksomheder, små og mellemstore inden for det ene eller andet, eller tredje eller fjerde, som er presset, men som er skide gode til maskinfabrikker og alt muligt andet, så det her, det er jo en gave fra himlen til Friedrich Merz til at vende den tyske økonomi, som har været i recession i flere år til at få sat skub i den og ovenikøbet vist lederskab og blive Europas nye leder. Altså gøre det, som Macron ikke rigtig er i stand til, fordi han er svækket, og som Meloni ikke er i stand til. Så jeg vil jo sige, hvis du skal kigge ind i krystalkuglen, så kan Merz godt gå hen og blive den nye store leder af Europa. Men i modsætning til Merkel, da hun var leder og sørgede for, at Europa aldrig rigtig gjorde noget, så kan Merz blive manden, der kommer, og han er kendt for sin manglende tålmodighed. Han vil have, ting skal ske hurtigt. Han kan godt komme hen og blive den, der virkelig giver hele det europæiske samarbejde et gigantisk los i røven for sit liv.
Vi skal så også lige vende den sidste faktor, nemlig Storbritannien, som jo er en vigtig spiller i det europæiske forsvar, blandt andet med sin atomslagstyrke. Jeg spurgte vores korrespondent i London, Tine Jersing-Knudsen, om hvad Trumps udmeldinger har betydet for britisk forsvarspolitik.
Britterne, de følger jo egentlig med. De ligger lige nu og bruger det samme på forsvar, sådan som Danmark gør, cirka omkring 2,3% af det britiske BNP. Det vi så har set regeringen gøre, det er at opskalere det og sige til amerikanerne, nu vil vi bruge 2,5% af BNP'et på forsvar i 2027. Det lyder måske ikke meget, men det er ret markant i en britisk kontekst, fordi der faktisk var tvivl om, hvorvidt stammer regeringen overhovedet vil gøre det her i den første periode, og det hænger først og fremmest sammen med, at de britiske finanser jo er hårdt presset, og der skal tages nogle ganske svære valg for at finde pengene til det her. Og pengene er der sådan set heller ikke endnu. Det forslag, der er lagt frem, der bliver der skåret en hel del på den britiske udviklingsbistand ude omkring i verden, og de penge bliver så ført over til forsvaret, men der mangler stadigvæk en finansiering på omkring 2/3 af, før man når op på de her 2,5% af BNP i 2027.
Britterne har jo altid brystet sig af, at de har et særligt forhold til Washington. Er det stadigvæk det, at de orienterer sig hen imod, efter at Trump er kommet til?
Ja, det er det. Altså, de holder stadig fast i udadtil i hvert fald at sige, at USA er en troværdig partner, en vigtig allieret, og der, hvor vi har vores special relationship, som de gentager igen og igen. Man kan jo sagtens få den tanke, at der på de indre linjer foregår nogle andre diskussioner. Det gør der i hvert fald også ude i offentligheden om, hvorvidt det nu er rigtigt, at USA er den her troværdige allieret, den troværdige partner. Indtil videre, så har Starmer-regeringen jo holdt sig politisk meget tilbage fra at kritisere Trump offentligt. De insisterer på at have en meget sober diplomatisk tone, når de er i dialog med Washington D.C., fordi de håber at kunne spille den her mæglerrolle imellem EU og USA. Så du kan sige, på den ene side, ja, de holder stadig fast i og insisterer på, at USA er en ekstremt vigtig partner, og at forholdet er special, som det har været i årtier. Men der er muren i krone og en ulmende uro rundt omkring, for om det nu også er rigtigt, når det kommer til stykket.
Ole Ryborg, ganske kort, fordi tiden går. Hvordan ser man i Bruxelles på Storbritannien som en del af det europæiske forsvar?
Ja, men man kan ikke lave et europæisk forsvar uden Storbritannien, er det enkle svar. Altså, det bliver ikke EU af 27 medlemslande, der kommer til at stå i spidsen for et europæisk forsvar. Det går ikke alene af den grund, at der er fire af EU's 27 medlemslande, som er neutrale, som ikke er med i NATO. Til gengæld har man brug for lande som Storbritannien, som Norge, som Island, måske også Tyrkiet, måske nogle lande på Balkan. Og det vil sige, når du skal lave et europæisk forsvarssamarbejde med en europæisk kommandostruktur uden USA, så bliver det i noget, der kommer til at foregå tæt i samarbejde med EU, men det bliver ikke EU, der kommer til at stå for det, og det kommer til at foregå sammen med briterne. Man kan ikke undvære briterne i det her.
Der er som sagt store forsvars- og oprustningsplaner på bordet i Europa, men hvem skal være drivkraften i den oprustning? Hvor hurtigt kan det føres ud i livet? Og hvad er endemålet? Hvad er succeskriteriet? Frankrigs præsident Macron er meget tydelig, når han skal beskrive slutresultatet.
C'est-à-dire que compte tenu de la menace et quoi qu'il advienne en Ukraine.
Når man betragter truslen og hvad der end sker i Ukraine, så må vi øge vores forsvarskapacitet, og vi må i de kommende år bygge selvstændige forsvarskapaciteter for europæerne. Kirsten Behring, hvem skal drive den proces frem? Skal det være Macron og Merz ifølge Macron?
Det vil Macron jo nok mene af mange forskellige grunde, og selvfølgelig også det, at Frankrig er en nuklearmagt, og det vil sige, at der vil være noget særligt, man ligesom bringer ind i ligningen, når man ser på, hvordan det europæiske forsvar skal se ud på sigt. Og det vil jo være ganske interessant, hvorledes de to store EU-magter får det med hinanden, nemlig Frankrig og Tyskland, hvor det ofte har knaget. Men hvis man orker at huske tilbage til 1950'erne, så var begyndelsen til EU jo altså netop et stort fransk-tysk fredsprojekt, hvor arvefjenderne søgte sammen og blev viklet ind i et økonomisk samarbejde, som så skulle sikre aldrig mere krig. Så udviklingen inden for EU har i høj grad været præget af, hvad denne særlige fransk-tyske akse eller motor var i stand til at blive enige med sig selv om. Mm-hmm. Det har ikke stået særlig godt til, hverken da Merkel var kansler, og slet ikke da Scholz sad i Berlin. Og de to herrer havde det jo også personligt meget, meget vanskeligt med hinanden. Macron og Scholz fuldstændig fysisk akavet, kan man se på billeder af de to sammen. Merz aflagde et besøg i meget diskret besøg i Elysée lige efter han var blevet valgt, og snakken i korridoren i Paris var, at det var et fantastisk møde mellem Macron og Merz. De to herrer satte virkelig pris på hinanden, og Merz, sagde man med et stort smil, var simpelthen en gaullist. Altså hans syn på udviklingen af Europa og europæisk forsvar var noget, som i høj grad ligesom fulgte de franske linjer. Det er også klart, at der skal altid være en eller anden form for balance i indflydelsen mellem de to hovedsteder, Paris og Berlin. Og som Ole så rigtigt siger, Tyskland er den naturlige leder af det projekt, vi ser folde sig ud nu. Mm-hmm. Så på den ene eller på den anden måde må man håbe, at man ligesom kan køre uden om de der bump, der helt sikkert vil være på vejen, når Paris og Berlin, og selvfølgelig også til en vis grad, når man ser på hovedstederne uden for EU, når man skal prøve på ligesom at finde en eller anden form for samlende faktor for ikke mindst forsvarssikkerhedsprojektet.
Mm-hmm. Ole Ryborg, hvad er endemålet? Skal EU være en supermagt? Og jeg ved, nu har du dækket EU i årtier, og du ved, at der næppe er noget andet EU-begreb, der vækker mere debat, end hvis man siger ordet EU her. Er det det, vi ser, eller er det noget helt andet?
Ved lige, hvordan du så vil knap. Vi er jo gamle kolleger, og vi har begge været kolleger i Bruxelles, du og jeg er også sammen, Jacob, så du ved lige, hvilken knap du skal trykke på for at få mig i gang. Og svaret er, nej, det er ikke en EU her. Vi kommer aldrig til at se en EU her. Vi er nødt til at lave et andet europæisk forsvarssamarbejde, som jeg sagde før. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Irland, hvor det står i deres forfatning, det er umuligt for dem at være med i en forsvarsalliance. Og de ligger også et andet sted osv. Til gengæld er der nogle lande, vi ikke kan klare os for uden. Vi kan ikke klare os uden Norge. Rent strategisk. Vi kan ikke have et europæisk forsvar uden briterne. Så det, vi kommer til at se, er noget andet. Jeg tror, det, der er vigtigt at have for øje, det er, hvis du kigger på amerikanerne og amerikansk forsvar, så har USA altid haft en ambition om at være til stede og kunne dominere i hele verden. Det er også derfor, amerikanerne har brugt mange flere penge på forsvaret, end vi har i Europa. Vi har ikke den, skal vi sige, globale sheriff-ambition, som amerikanerne har. Det kan være, at vi måske kommer til at blive nødt til at udvikle det en gang i fremtiden, men det er ikke der, vi er i Europa. Vi vil bare gerne kunne forsvare os selv og være så stærke, så ingen tør angribe os. Og derfor så er vores i Europa, vores indgang til forsvar og det, vi skal fremover, det er at sørge for, at vi er så stærke, at ingen tør slå til os eller gøre noget mod os. Mens at amerikanerne, de har en helt anden ambition om at være rundt i verden. Så det er to forskellige, skal vi sige, forsvarsvisioner. Men altså, vi kan ikke gøre det uden briterne, uden nordmændene, og jeg vil næsten sige, at der vil også blive ragt mange hænder ud for at få tyrkerne med i et eller andet form for europæiske forsvarssamarbejde. Og hvem ved, måske Canada.
Alberte Bouvet-Roth, du ved en masse om højrefløjen i Europa. Hvordan ser den yderste højrefløj i Europa, som jo vokser i disse år, hvordan ser de på den her udvikling?
Jamen, de er jo om nogen allergiske over for det her udtryk om en EU her. Altså netop den tanke er meget, meget modbydelig for højrefløjen. Ikke desto mindre, så ser man faktisk meget, meget bredt en tilslutning til, altså som jeg siger, den analysen. Altså analysen af, at europæisk forsvar simpelthen er for dårligt. Man ser også en forståelse for, at der kan være nogle store gevinster ved at samarbejde. Særligt, og det er jo også den vej, som brikkerne ligesom ligger i EU-regi, særligt på indkøbssiden. Altså, hvis man kan lave fælles indkøb, hvis man kan koordinere samarbejde på den her måde, det er ikke sådan en måde, hvor højrefløjen mener ikke, at de enkelte lande ligesom skal være forpligtet på hinanden, man skal nyde godt af hinandens forsvar. Så på den måde, så er højrefløjen faktisk ikke, altså på den her bane, der udgør de ikke en sten på vejen. De vil gerne den her vej også, og det er jo også i virkeligheden en klassisk sådan konservativ prioritet, det her med at prioritere et forsvar. Det er også en tydelig prioritet for den europæiske højrefløj, at Europa skal være en pol. Skal vi nu diskutere sådan en overskrift, om Europa skal være en supermagt. Men ikke desto mindre, det er måske lidt uklart, men ikke desto mindre, så mener højrefløjen, at Europa skal være en selvstændig pol, som i virkeligheden, lige så vel som Trump kan indgå alliancer og lave aftaler til højre og til venstre efter for godt befindende, så skal Europa være stærke nok til, at Europa også kan gøre det. Og derfor så mener man fra den europæiske højrefløjs side også, at man skal opprioritere det europæiske forsvar. Men det er klart, at den her nationale dagsorden, den fylder rigtig, rigtig meget for de enkelte europæiske højrefløjsbevægelser. Og derfor så sætter man den her nationale konkurrence meget, meget tydeligt på den europæiske højrefløj. Altså eksempelvis en højrefløj, der i Tyskland ville være bekymret for, at den franske industri skulle nyde godt af sådan et forsvarstiltag. Eller så på tilsvarende vis kan bekymre sig over, altså om der er nogen enkelte lande, som ville få mere gavn af et europæisk fællesskab end andre.
Om to år kan vi jo have en fransk præsident, der hedder Marine Le Pen. Hvor vil hun så stå i det her?
Ja, det er et meget interessant spørgsmål, fordi hun er i den grad gået under radaren i de seneste uger, indtil hun så endelig tog bladet for munden og sagde, at hun tog afstand fra den brutalitet, hvormed Washington havde trukket støtten til Ukraine bort. Hun har også sagt i forbindelse med en stor debat i den franske nationalforsamling, at det var det eneste rigtige at støtte Ukraine, det skal vi blive ved med at gøre. På den anden side, så er hun den nationalkonservative politiker, hun er, og hun taler om europæisk forsvar som sådan en feberdrøm, noget underligt noget. Og hun tager især afstand fra det, som Macron har lagt på bordet, som vi også har nævnt tidligere i dag, nemlig at den franske nukleare paraply ville kunne udstrækkes til at dække andre dele af Europa også. Så, hvad skal vi sige, det muligheden for ligesom at gå videre sammen og få favnet det meget vigtige element i en europæisk afskrækkelse, som det nukleare element jo altså er, kan sagtens blive noget mindre, hvis det er Le Pen, der bliver valgt til præsident om to år.
Mm-hmm. Ole, i Bruxelles, hvilke bump ser man på vejen? Er Le Pen en af dem?
Ja, altså, det er jo i hvert fald, man er jo nødt til at overveje sig selv, hvad mener man, eller hvor meget mener man, en fransk nukleær paraply vil udgøre et beskyttelses, afskrækkelseselement, hvis præsidenten ikke hedder Macron, men hedder Marine Le Pen. Og det er mere kompliceret, end som så. Jeg er meget inde med Kirsten der. Det er, hvis jeg nu skal sige det sådan lidt muntert og ikke alt for alvorligt, så kunne man jo også være bekymret for, om Macron måske er lidt for trigger-happy. Men man kan være bekymret for, om Marine Le Pen vil være for lidt. Men det er jo klart, det er den slags overvejelser, man skal gøre, uanset hvad. Så tror jeg, og det kan du også se, som Kirsten beskriver Marine Le Pens udtalelser, at uanset om det er Meloni i Italien, det er Marine Le Pen eller andre, der var debat i Europaparlamentet i Strasbourg i går, hvor man kunne høre, hvordan den europæiske højrefløj har svært ved at håndtere den her situation med, at deres idol Trump ikke er så meget idol, men er aggressiv mod dem, og man opruster. Det kan de egentlig godt lide, men de kan ikke lide, at det er ligesom i EU, der gør det, fordi de kan ikke lide EU og sådan noget. Så de står og skriver hen over 27 forskellige holdninger, de ikke finder ud af, hvordan de skal få forenet i forhold til deres verdensbillede, at EU pludselig er dem, der skal løse en del af de problemer, hvor de har ment, at EU var problemet. Altså, jeg kunne høre Bardella, da han skulle prøve at forklare det her, der blev rigtig meget sådan, altså ham, der er Marine Le Pens højre hånd, der var rigtig meget sådan, whataboutism. Så der, vi havde ikke haft i den her situation i dag for Europas sikkerhed, hvis I ikke havde brugt så mange penge på grøn omstilling, var ligesom hans argument, og sådan, ja, som om, at det hjælper os ud af nogen som helst krise, ikke? Så det er en højrefløj, der kæmper med at finde ud af og håndtere den situation, som Europa står i. Men generelt vil jeg sige, at det ser ud som om, at der er ret stor opbakning til, at Europa skal klare sig alene. Og når jeg siger alene, så er det med briter og nordmænd og andre.
Men ja, Kirsten Bjerg.
Og måske også det, som er ganske interessant, nemlig det store møde, som fandt sted i Paris i går, mellem 34 landes forsvarschefer. Og vil jeg sige, ikke så lidt af en magtdemonstration, som ovenikøbet også.
Og USA var ikke inviteret.
USA var inviteret, men kom ikke.
Kom ikke.
Og der var tre andre. Det vil sige, det var hele gruppen af NATO-lande minus tre, Kroatien, Makedonien og USA. Men så var det så også Canada, Norge, Tyrkiet, Australien, New Zealand og Sydkorea. Og hvis man endelig skal begynde at se på måske en eller anden form for ny vestlig forsvarsalliance, så kunne det godt være tegningen af det, og et lille bitte lysglimt i alt det mørke, som vi ellers vandrer rundt i lige for øjeblikket.
Mm-hmm. Ole, du får det sidste spørgsmål, så gør det kort. Hvis EU ikke gør noget, hvem tager så beslutningen for EU, når det gælder det her forsvar?
Det ved jeg simpelthen ikke. Ja, men EU kommer til at gøre noget, så det er et jeg vil lyde politikagtigt at sige, det er et hypotetisk spørgsmål, Jakob.
Det er fint, Ole. Tak skal du have. Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Kirsten Bering, Alberte Bouvet Rod og Ole Ryborg. Karin Mørk og Alexander Broen var med i redaktionen af dagens program. Teknikken stod Torsten Christiansen for. Mit navn er Jakob Winde Larsen. Vi vil som altid gerne have reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer. Send dem til gram@dr.dk. Vi er tilbage i næste uge, hvor Steffen Gram er tilbage i værtsstolen. På genhør.